Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Tikėjimo vartai. Tai katechezės ciklas skirtas atgailos sakramentui. Keliauju drauge pro šios tikėjimo vartus su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas. Jeigu klausydami šias laidas, jūs norėtumėte ką paklausti iš visos šios tematikos, kuri koncentruojama į patį atgailos sakramento šventimą, praktinius klausimus jūs galite rašyti į Marijos radio redakciją elektroniniu adresu redakcija@marijosradijas.lt arba siųsti SMS žinutes telefonu +370 650 49 107. Kai baigsime šį laidų ciklą, skirsime kelias laidas atsakyti į jums rūpimus klausimus. Kalbėti apie atgailos sakramentą, jo svarbą, reikšmę, patį šventimą yra labai reikšminga ir tam, kad mūsų supratimas būtų brandesnis, gilesnis, kad mes tikrai naudotumės šią tokią brangią Dievo dovaną, kartu šiame laidų cikle mes aptarėme ir kontekstinius turinius, taigi kalbėjome apie patį blogį, apie nuodėmę, apie atsivertimą, atgailą ir galiausiai kalbėsime apie patį atgailos sakramentą. Praeitą laidą mes skyrėme labiau pažinti ir suprasti žmogiškuosius veiksmus, jų pasekmes. Apie tai kalbėjome, jog žmogiškieji veiksmai yra skirtingi, žmogus laisva valia gali daryti gėrį, gali kurti blogį ir jie yra pasekmingi. Žmogiškieji veiksmai turi savo pasekmes. Jie pasekmingi ne tik šitam mūsų žemiškajam gyvenimui, bet jie yra pasekmingi ir amžinajam gyvenimui. Ir kalbėjome apie tikrąjį žmogaus pašaukimą, taigi būti tikruoju žmogumi, Jėzaus pavyzdžiu, čia ir dabar žemėje gyventi Jėzaus evangeliją, Dievo ir artimo meilę ir taip pat keliauti į tą susitikimą su Dievu, kuris kiekvienam žmogui yra skirtas ir ta Dievo meilė, Dievo gailestingumas lydi per visą gyvenimo kelią. Tiesa, laisva valia žmogus gali šitą Dievo pasiūlymą, Dievo skirtą jam susitikimą ir amžinai gyvenimą atmesti, laisva valia pasirinkdamas blogį, kuris turi pasekmes ne tik šitam gyvenimui, bet ir amžinajam. Kalbėjome apie tą pomirtinį žmogaus gyvenimą, apie tas būsenas, kurios yra vienai par kitaip žmogaus egzistencijos dalis. Evangelija kviečia visuomet žmogų atsiversti. Taigi blogis, kurį žmogus laisva valia pasirenka, žmogų klampina ir tas kelias, pasirenkant blogį, veda žmogų į pražūtį. Jėzaus evangelija, Jėzaus mirtis ant kryžiaus ir prisikėlimas yra dėl to, kad žmogus turėtų, kaip Jėzus sako, gyvenimą, kad apšiai jo turėtų čia ir dabar ir kartu keliaudamas evangelija su Jėzumi, žmogus pasiektų tą bendrystę, kuri yra Dievo pačiam žmogui skirta. Evangelijoje Jėzus visada kviečia, ne vieną kartą, atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Tai nuolatinis Jėzaus kvietimas, kadangi tas išganimo darbas, tas Jėzaus pasilikimas jau yra atėjęs, jis mus yra palietęs per Jėzaus prisikėlimą, jis mums yra skirtas, dovanotas, ir ta Dievo karalystė yra čia mūsų tarpe, mūsų aplinkoje, mūsų pasaulyje, mūsų gyvenime, ir todėl Evangelija kviečia Jėzaus žodžiais pakeisti galvojimo ir gyvenimo kryptį. Atsiversti metanoja reiškia pakeisti pirmiausiai galvojimo kryptį, galvojimo pobūdį, reiškia, jog su Evangelija žmogus yra atveriamas Dievo perspektyvai, toms perspektyvoms, kurias Dievas žmogui yra skyręs, taigi amžinajam gyvenimui. Žmogaus horizonto centre visuomet yra Dievas ir jo dovanojamas gyvenimas su Dievu, amžinasis gyvenimas. Taigi žmogus turi pakeisti kryptį nuo galvojimo vien tokio, kuris ribojasi vien tik šito gyvenimo, žemiško gyvenimo perspektyva, pasiekimais, vertybėmis, viskuo, kas baigėsi su žmogaus biologinė mirtimi. Pakeisti į mąstymą, vertinimą, kriterijus į tą horizontą, kurį atveria pats Dievas, kurio pats žmogus savo negali suteikti ir atverti. Tuomet jau žmogaus centre yra ne pats žmogus su savo poreikiais, supratimu, vertybėmis, prioritetais, tikslais, kuriuos žmogus gali nusistatyti ir šitame gyvenime siekti ir net pasiekti, bet kurie visi pasibaigia žmogaus biologinė mirtimi. Ir atsiverti visiškai kitokiai perspektyvai, taigi amžinam gyvenimui su Dievu ir kuomet šito gyvenimo kelionėje prieš akis visuomet yra Viešpats, viskas yra matuojama tos amžinybės masteliu ir žmogaus kelionė per šitą žemę vyksta vadovaujantis Jėzaus Evangelija, nes Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Taigi žmogus atmesdamas šitą perspektyvą, kurioje yra jis pats, trapus ir mirtingas, atsiverti kartu su visa savo žmogiška trape prigimtimi, nuodėminga prigimtimi, atsigręžti ir atsikreipti į gelbstintį Viešpatį, kuris yra gelbėtojas, kuris yra mylintis žmogų, kuris visą žmogaus gyvenimą kartu būdamas keliauja su žmogumi iki tos to amžino, laimingo, neįsivaizduojamos laimės susitikimo kartu su Dievu. Jėzaus Evangelija yra skirta visiems žmonėms, nes Jėzus atėjo dėl visų žmonių išgelbėjimo, padovanojant kiekvienam žmogui tą amžiną bendrystę su pačiu Dievu. Todėl kaip Katalikų bažnyčios katekizmas 1427 paragrafe sako, kad Jėzus visuomet ragina atsiversti. Tas raginimas yra esminė karalystės skelbimo dalis. Skelbdamas savo mokymą, bažnyčia kreipiasi pirmiausiai į tuos, kurie dar nepažįsta Kristaus ir jo evangelijos. Tad kaip tik krikštas esti pirmojo ir pagrindinio atsivertimo vieta. Reiškia, ta Dievo malonė ir kartu visa krikščionių bendruomenė, turėdame tą paties Jėzaus siuntimą, eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios, ir kartu vykdydama tą Jėzaus tarnystę, skelbti, liudyti Evangeliją ir nešti gerąją naujieną žmogui, yra pašaukta kartu pasaulyje tą džiugią žinią nešti tokiu būdu, kad žmonės atpažintų Jėzų kaip žmonių gelbėtoją, tą Dievo skirtą malonę amžinajam gyvenimui ir priimdami krikštą atmestų blogį, jie apgailėtų ir rinktųsi gyvenimą su Kristumi, gyvenimą Evangeliją. Štaigi pirmasis tas atsivertimo, sakytume, pobūdis yra krikšto priėmimas, Jėzaus priėmimas, tapimas krikščionimi. Tačiau taip pat Katalikų bažnyčios katekizmas atkreipė dėmesį ir į visai kitokį atsivertimo pobūdį, kuris skirtas jau priėmus krikštą ir gyvenant Evangeliją. Tačiau tiek dėl gimtosios nuodėmės pasiekmių, kadangi žmogaus prigimtis yra blogio nuodėmė sužeista, tiek dėl asmeninių nuodėmių žmogui yra reikalingas atsivertimas. Ir skirtingai, priklausomai nuo situacijos, tas atsivertimas gali būti skirtingo pobūdžio. Katalikų bažnyčios katekizmas kartu pateikė pavyzdį Petro atsivertimo, kuris prisikinėjo, jog yra pasiryžęs dėl Jėzaus net gyvybę atiduoti, tačiau kuomet gyvenimo tikrovė buvo tokia, įsigando, tų, kurie Jėzų suėmė, turbūt suprasdamas, kad jam gali tas pats atsitikti, ir Jėzus įsigynė. Lygiai taip pat galima sakyti, kalbėti apie apaštalą Paulių, kuris dėl savo religinio įsitikinimo, saugodamas protėvių tikėjimą, persekiojo Kristaus bažnyčią, tačiau kelyje Damaską, ta Dievo malonė padėjo patirti tai, kas pakeitė iš esmės apaštalo Pauliaus gyvenimą, jam tarytum, sakytume, žvynai nuo akių nukrito ir jis tapo uoliu Jėzaus mokiniu, kuris nunešė Jėzaus gerąją naujieną iki pasaulio pakraščių. Todėl žmogui yra reikalinga visame šitame gyvenimo kelyje taip pat ir tokia atgaila, kuri padeda žmogui atmesti nuodėmę, rinktis gėrį, atsiversti, atgailoti, vėl rinktis apsisprendžiant sekimą Jėzumi. Katalikų bažnyčios katekizmas 1431 paragrafe, kalbėdamas apie vidinę atgailą, apie atsivertimą, sako, jog ta vidinė atgaila, tas atsivertimas yra radikali viso gyvenimo permaina. Gali būti tokios žmogaus būklės, būsenos, jas netrukus aptarsime, kuomet reikalingas yra esminis atsivertimas. Reikalinga pakeisti būtent visą gyvenimo trajektoriją, visą perspektyvą, pakeisti visą gyvenimą, jo kryptį, kuri iki šiol buvo pasirinkta. Katekizmas sako, jog tai yra tarsi sugrįžimas, atsivertimas į Dievą iš viso širdies, nuodėmės atsižadėjimas, nusigrįžimas nuo to blogio, nuo padarytų blogų darbų. Taip pat tai tam tikra vidinė atgaila yra troškimas ir pasiryžimas pakeisti gyvenimą, viliantis Dievo gailestingumo ir pasitikint jo malonės pagalba. Ta širdies atsivertimą lydi išganingas skausmas ir liūdesys dėl padaryto blogio, kurį bažnyčios tėvai vadina animi cruciatus, reiškia dvasios sielvartas, arba compunctio cordis, širdies graudulys, suvokus blogio, ypač didelio blogio pasekmes, žmogus išgyvena skausmą, žmogus tarytum naujai pamato, ką produkuoja, ką atneša didelis blogis. Ir toliau katalikų bažnyčios katekizmas kitame paragrafe sako, jog žmogaus širdis yra nerangi ir užkietėjusi. Tad reikia, kad Dievas dovanotų žmogui naują širdį. Atsivertimas pirmiausia yra Dievo malonė, sugražinanti prie jo mūsų širdis. Kaip ir šventasis raštas sako, sugražink mus viešpatie, kad galėtume sugrįžti. Dievas mums duoda jėgų pradėti iš naujo. Ypatinga Dievo malonė visuomet žmogus, patiriantis Dievo meilę, susitinka su Dievu, kuris tiki žmogumi, kuris duoda žmogui visada šansą pradėti iš naujo. Ir suvokusi Dievo meilės didybę, mūsų širdis sudreba nuo nuodėmės baisumo bei naštos, jei darosi baugu nuodėmė įžeisti Dievą ir būti nuo jo atskirtai. Žmogaus širdis atsiverčia, žvelgdama į tą, kurį mūsų nuodėmės perverė. Na, šis Katalikų bažnyčios katekizmo paragrafas 1432 tikrai, na, labai giliai parodo tą Dievo jautrumą, Dievo meilę, Dievo gailestingumą, Dievo pasirengimą visuomet atleisti ir mums visuomet prieš akis turi būti poelgis to žmogaus, kuris kartu su Jėzumi buvo prikaltas prie kryžiaus, su sunkius nusikaltimus, kuris kreipėsi Jėzų sakydamas, prisimink mane, kai nueisi į savo karalystę. Taigi Dievas visuomet žmogui duoda malonę, duoda jėgų pradėti iš naujo. Tai yra iš tikrųjų labai, na, tik Dievas turbūt taip gali, nes šventajame rašte vienu ir kitur nuskamba tokios mintys, kad viešpatie, na, man geriau patekti į tavo rankas, nei žmonių rankas, nes žmogaus širdis yra negailestinga, žmogui trūksta gailestingumo, Žmogus gali norėti, kad jam Dievas būtų gailestingas, kad kiti būtų gailestingi, kaip pat suklysta, bet kažkaip pamiršta, kad jis ir kitam turi būti gailestingas. Ir Tėve mūsų maldoje mes turime labai taiklų kiekvienam įterptą kreipimąsi ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Tai tarytum, tas mūsų atlaidumas kitam tampa priežastimi, kad Dievas mums taip pat yra gailestingas. Dievo meilė, Dievo gailestingumas žmogui yra tiesiog neišmatuojami. Ir net dideliam blogį esantį žmogų, net tikrai labai priklausomam nuo labai didelio blogio ir darančiam didelį blogį, Dievas žmogų myli. Na, gali mums nuskambėti tiesiog net toks teiginys provokuojančiai, bet pačia giliausia prasme, jeigu Dievas nemylėtų tokio žmogaus, tas žmogus niekada neatsiverstų, niekuomet nesugrįžtų ir jis pražūtų. Tai šitos Dievo meilės žmogui nereikia suprasti, kad Dievas didelį blogį darantį žmogų, na, tarytum užmerkė akis prieš jo daromą blogį. Priešingai, jis mato, kas iš tikrųjų, kokį darydamas blogį jis pasirenka savo likimą, kokį jis pasirenka būsimą būseną, kokį kelią pasirenka. Ir ta Dievo meilė yra skirta tam, kad jis atsiverstų, kad pamestų tą gyvenimo kelią, kad sugrįžtų pas Dievą, kad atsiverstų. Tai iš tikro didelė Dievo meilės dovana, jo neįsivaizduojamas gailestingumas, kuris jokių būdų nereiškia, kad Dievas pateisina blogį, kad nekreipia įdėmėsi, kad kažkaip, nu ką darysi, tiek to, gaila aišku, bet nieko nepadarysi, žmogus tikrai ne. Jėzaus mirtis ant kryžiaus parodo, ką tai reiškia blogis. Ir Jėzaus solidarizuodamasi su visais kenčiančiais, su visa kenčiančia žmonė, ypatingai tais, kurie kenčia nuo didelio blogio, Jėzus su visais būna savo kančia ir mirtimi, mylėdamas žmogų ir dėl žmogaus kartu išgyvendamas tai, ką kenčiantis žmogus išgyvena, būtent kančia ir mirtį. Ir todėl ta Dievo meilė, Dievo širdis yra tokia, sakytume, na, žmogiškai kalbant, tokia didelė. Suvokusi Dievo meilės didybę, kaip katekizmas sako, mūsų širdis tiesiog sudreba nuo nuodėmės baisumo bei naštos, jei darosi baugu nuodėmė žeisti Dievą ir būti nuo jo atskirtam. Ir kuo žmogus labiau pamato nuodėmę, tuo jis iš tikrųjų labiau pajunta Dievo meilę, tuo labiau pamato, kokia didelė grėsmė jam kyla iš nuodėmės, koks tai didelis blogis, kuris gali žmogų amžinybei atskirti nuo paties Dievo. Kaip katekizmas sako, sudreba žmogaus širdis nuo nuodėmės baisumo ir jos naštos. Ir tada visai kitaip žmogus pamato ne tik savo būseną, bet ir pamato, ką kitam savo elgesiu, savo veiksmais jis neša. Pamato kito žmogaus kančią. Va šitoj visai naujoj perspektyvoj pamato, kiek tas žmogus gali kentėti. Ir kaip auksinė moralės taisyklė biblinė skamba, nedaryk kitam tai, ko tu nenori, kad tau kiti darytų. Jeigu žmogus tai daro kitam, reiškia, jis tam tikrą prasme sutinka, kad ir kiti su juo taip elgtųsi, nes jis taip lengvabūdiškai žiūri į kitos skausmą, reiškia, ir kitas lygiai taip pat gali žiūrėti į to pat to žmogaus skausmą. Todėl katekizmo žodžiai visuomet žvelgia į žmogų būtent to Dievo meilės perspektyvoje su kvietimu atsiverskite ir tikėkite Evangeliją.
Jūs girdite Marijos radiją.
Grįžtame į laidą. Tai katechezių ciklas, tikėjimo vartai. Ir šis ciklas yra skirtas atgailos sakramentui. jį labiau pažinti ir tinkamai švęsti. Šioje kelionėje kartu su jumis esu vyskupas Jonas Ivanauskas. Pirmoje laidos dalyje kalbėjome apie nuolatinį Dievo kvietimą atsiversti, atgailoti, sugrįžti prie Dievo, nes Dievas yra žmogų mylintis, skiriasi amžiną į gyvenimą, visuomet yra gailestingas. Taip pat matėme, jog tas pirminis atsivertimas yra susijęs su Jėzaus priėmimu, kuomet žmogus susipažįsta Jėzų, tampa krikščioniu per krikšto sakramentą, atsisakydamas blogio ir pasirinkdamas gyvenimą Evangeliją. Tačiau taip pat net ir priėmęs krikštą, žmogus yra pažeistas tos gimtosios nuodėmės, yra sužeidžiamas savo asmeninių nuodėmių, todėl Evangelija visuomet per visą gyvenimą žmogų kviečia atsiversti. Vieniems tas atsivertimas gali būti reikalingas radikalus, apie tai kalbėsime, kitiems jis reikalingas kaip tam tikra korekcija, kad kiekvieną dieną žmogus, stovėdamas kryžkelėje, kaip šventojo rašto vertėjas prelatas Antanas Rupšys, labai gražiai yra žmogų apibūdinęs, žmogus yra judanti kryžkelė. Kiekvieną dieną mes esame ta kryžkelė, kiekvieną dieną mes esame kviečiami apsispręsti už gėrį ir atmesti blogį. Ir tie apsisprendimai, tarytum nuolatiniai mūsų mąstymo, elgesio, žvilgsniai pasirenkant gėrį ir atmetant blogį. Kai kada tų mūsų žmogiškų pastangų atmesti blogį reikia daugiau, kai kada net tiesiog labai daug tų pastangų reikia atmesti blogį, kai kada mažiau, tačiau iki pat gyvenimo pabaigos žmogus ir liks judanti kryžkelė. Visuomet žmogui reikės apsispręsti, todėl, na, mums čia skamba toks visuomet biblinis padrasinimas, jeigu taip, na, bibliškai galima žmogų apibūdinti, žiūrint į visą išganimo istoriją, tai mums kartu ir paguoda, ir pastiprinimas, kad visuomet mes rinktumės gėrį, nes Dievas, būdamas Emanuel, reiškia būdamas su mumis, visuomet mums yra per Dievo žodį, per visą bažnyčios gyvenimą ir sakramentus parodantis tą kryptį. Būdami patys kryžkelę, mes prieš akis turime rodiklės, ženklus, tą Dievo malonę, kuri padeda mums juos perskaityti ir rinktis teisingą kryptį, kelią, kuris veda į susitikimą su Dievu. Žmogaus būklės gali būti skirtingos, todėl pirmiausiai pakalbėsime tokias būsenas, apie tokį gyvenimą, kada žmogus tikrai yra labai stipriai blogio įtakojamas, tokios būklės, kuomet žmogaus gyvenimas yra tiesiog priešingas Dievo valiai. Galėtume sakyti, jog pats žmogus sau yra didžiausias priešas. Jis pasirenka laisvą valią priešingą kryptį, negu yra Dievas žmogui skyręs. Taigi Dievas yra skyręs žmogui krypti į patį save. Ir jo centre, gyvenimo žmogui centre prieš akis, kad žmogus tos krypties neprarastų, yra mylintis Dievo žvilgsnis, kuris pasiekia žmogų pirmiausiai įrašytų prigimtyje, nes žmogaus prigimtis visuomet krypsta į gėrį, žmogaus sąžinė visuomet kreipia kaip kompaso rodiklį į gėrį, tačiau žmogus turi laisvą valią pasakyti ne, pasirinkti visiškai priešingą kryptį. Tai, kas įvyko Edene, rojuje, kada žmogus patikėjo gundytoju ir pasirinko tai, ką Dievas žmogui buvo uždraudęs ne dėl to, kad žmogui to pavydėtų ar gailėtų, bet kad tas pasirinkimas žmogui yra visapusiškai pražutingas, kad tai yra kaip nuodai, kad tai yra kaip pavojus, tiesiog žmogui susideginti, tiesiog žmogui paneigti gyvenimą, tiesiog prarasti gyvenimą, prarasti amžinąjį gyvenimą. Gyvenimo toks būdas, kur žmogus tiesiog renkasi sąmoningai didelį blogį, jame gyvena, praktiniam lygmenį nedaro jokio skirtumo tarp moralinio gėrio ir blogio. Jo horizonte yra tik jis pats, jo siekiai, jo tikslai, kurie apsiriboja tik šito žemiško gyvenimo. Ir žmogus gali siekdama šitų tikslų visiškai nepaisyti kitų, nepaisyti bendro gėrio, nepaisyti kito žmogaus gyvybės, nepaisyti kitų žmonių interesų, neigti taikų ramų sambuvį, bendrą gėrį. Tas blogio pasirinkimas dar labiau žmogų klampina, pamažu silpnindamas sąžinės reakciją, nes sąžinė visuomet žmogui gali prikišti, kad tai yra kelias, kuris yra žmogui pačiam pražutingas, nes darydamas blogį kitam visada ir pirmiausiai žmogus padaro blogį sau. Visuomet pirmiausiai sau pakenkia. Na, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad rinkdamasis didelį blogį jis daro blogį kitam. Ir kaip atrodo, kad sau jis kaip ir nepadaro blogio. Tačiau giliausia prasme, žmogus pirmiausiai padaro blogį sau. Tai gali pasireikšti net visišku nužmogėjimu. Žmogus net gali gerėtis darydamas blogį kitam, net džiaugtis, ir tai gali net tapti tam tikra patologija, kada yra patiriamas tam tikras net malonumas darant blogį, pikdžiugiškumas, kada tas blogis gali viršyti bet kokius, na, tokius, sakytume, bendražmogiškus įsivaizdavimus, kada žmonės sako, na, jis visiškai besąžinės, kaip tai žmogus gali elgtis, kur jo sąžinė ir panašiai. Tai tiesiog turbūt natūrali kitų reakcija, matant, kada tas blogis, na, pranoksta bet kokį paprastą elementarų žmogiškumą. Žmogus, darydamas didelį blogį, gali tiesiog svaigintis gale, valdžia, nevaldomai siekti kokių nors malonumų, jų ieškoti, būti besaikiai godus, vis negana, vis mažai. Ir net tai gali peraugti į patologinį šykštumą. Žmogus gali nekontroliuoti keršto troškimo, gali tiesiog apimti tokia plati destrukcija, kada veiksena nukreipta prieš žmogų, prieš visuomenę, valstybę, vertybes, religiją, kada tai gali pasireikšti žiaurumu, savanaudiškumu arba bet kokia nusikalstama veikla, kuri, na, pranoksta net turbūt elementarų žmogaus supratimą. Taigi bet koks blogis, kuris tiesiog žmogų jau yra įklampinęs. Ir čia dažnai būna kaip ta pelkė, kur net ir norėdamas iškelti, ištraukti vieną koją, kitą koją dar labiau į tą pelkę grimsta. Kartai žmogus užkietėja blogyje ir tas blogis tiesiog tampa tokio gyvenimo būdu. Čia kalbu apie labai rimtą blogį, apie didelį blogį, apie blogį skleidžiamą, sukuriamą, kuris apima, na, labai plačiai, kuris daugelį žmonių gali padaryti, pakenkti, kuris, na, tiesiog paliečia kitų žmonių gyvenimus. Blogis nepaleidžia žmogaus, klampina ir tiesiog, na, tampa tiesiog įprastu gyvenimo būdu ir žmogus turbūt net nelabai įsivaizduoja, kaip jis galėtų gyventi kitaip, nedarydamas to blogio. Žinoma, nesąžinė, na, kiek tai atrodo, iš įvairių perspektyvų ją nagrinėjant, sąžinę galima deformuoti, ją sužeisti, iškreipti arba net visai numarinti, tačiau ko gero sąžinės gale net ir pačiu žemiausiu tokiu lygmeniu gali ir prabilti. Jeigu prabyla ta sąžinė, nežiūrint tai, kad žmogus yra blogyje užkietėjęs, tarytum suparalyžuotas, kaip bažnyčios rašytojai ankstyvųjų amžių sakė apie žmogų, kurie tiesiog yra apėmęs blogis, kaip koks susirgimas, kaip koks vėžys, kaip kokia liga, vis tiek gali kai kuriais momentais sąžinė prabilti. Net jeigu jinai prabyla, vėliau žmogus vėl imasi kokių nors priemonių pateisinti save, ją numarinti, tiesiog įtikinti, kad ko gero gal taip ir yra, arba dar labiau sąžinę užmigdyti. Gali būti, kad žmogus labai blogai jaučiasi, darydamas blogį, ir ta sąžinė, kuomet prabyla, jis atrodo, gali imtis tų jėgų, pastangų, tačiau tai gali būti tik trumpa emocija, gali būti trukti tik trumpą laiką, tačiau jėgų nepakanka įsivaduoti iš to tokio klampaus, klampinančio žmogų blogio veikimo. Pakeisti gyvenimo kryptį, pakeisti galvojimą, įsivaduoti iš tos blogio įtakos, nes tai yra įvairūs motyvai, kurie trikdo, nu kaip čia dabar tu atsiprašysi, kaip tu čia susitaikysi, kaip tu čia atsiversi. Ir aplinka, kuri įtakoja, neleidžia žmogui iš to pakilti. Bet to reikia nepamiršti, kad blogis yra transcendentinė napusinė gale ir jie pirmiausiai laiko žmogų sukaušiusi tame blogie tarsi suparalyžiuota. Dievo malonė veikia žmogų. Visuomet Dievo malonė kviečia atsiversti, pirmiausiai per sąžinę, tačiau žmogus turi laisvą valią ir įpročiai, įpratimas būtent ir tampa ta esminė kliūtimi, nes tai jau tampa žmogaus gyvenimo būdu, gyvensena. Ir blogis žmogaus tiesiog nepaleidžia, dar labiau vis darydamas sunkius nusikaltimus, vis žmogus į tą blogį labiau klimsta. Ir faktiškai, na, ta situacija tiesiog tampa tokia, kad žmogus negali atsiversti. Tikrai ne dėl to, kad Dievas nemylėtų, kad Dievas nebūtų gailestingas, bet žmogus turi laisvą valią. Ir žmogus tiesiog neturi jėgų, jo syvai tarytume augalo yra nukreipti, naudojami visai kam kitam, blogio kūrimui. Ir galėtume sakyti, na, čia tik analogija, jog kada kalbu čia apie didelį blogį, tiesiog tas blogis žmogų sukausto, kaip tam tikra negalė. Ir, na, mes sakytume, čia reikia, nežinau, kokio ypatingo Dievo stebuklo, ypatingos Dievo malonės, na, o Dievo stebuklą vėl nereikia laikyti kaip kažkokį tai, na, primityvų žestą, kažkas va taip staiga ir žmogus atsivertė, turbūt tokios staigaus atsivertimo negali būti. Ir kalbėdami apie Dievo veikimą, tai ypatinga Dievo veikima, kurį mes vadiname stebuklu, neturime pamiršti, kad visada žmogui Dievas yra davęs laisvą valią. Ir sąžinė pradžioje žmogui prikiša jo pasirinkimus, kuriais jis apsisprendžia už didelį blogį, bet jeigu vis labiau ir labiau žmogaus ignoruoja sąžinės balsą, vis labiau klimsta į tą blogį, vis sunkiau žmogui iš to blogio įsivaduoti, vis sunkiau atsiversti. Labai didelę vertę turi bažnyčios kvietimas melstis už nusidėlių atsivertimą. Tai turbūt vienintelė priemonė galinti pagelbėti žmogui atsiversti. Kada mes kalbame apie tai, jog bažnyčia kviečia melstis už nusidėlių atsivertimą, tai čia tikrai nieko nereikia, neturime turėti mintyje nieko bendro, kad tie, kurie meldžiasi už nusidėlių atsivertimą, na, yra kažkokie tai išskirtiniai, kažkokie ypatingai šventi, taip pat nepaliesti nuodėmės. Čia visai kas kita. Tai yra mūsų bendras brolių seserų tikėjime solidarumas, matant kitą, kuriam reikia pagalbos. Jeigu mes, na, pažvelgtume analogijos būdu, sakykime, ligoninėje palatoje guli keletas ligonių, bet vienas yra ypatingai toje palatoje sunkus ligonis. Bet kartu palatoje guli ir kiti ligoniai, kurie yra šiek tiek stipresni. Tai jeigu reikalinga kokis nors pasitarnavimas, kokia pagalba, tai tie palatos taip pat ligoniai, na, jie gali kažkiek padėti, net ir taip pat sirgdami, bet jie yra stipresni. Tai galėtume lygiai taip pat kalbėti apie tą žmogų, apie tuos žmonės, kurie dėl to blogio yra tarytum to blogio apakinti, sužeisti, paralyžuoti, įklampinti ir jiems kažkokiu tai būdu kiti gali padėti savo malda, auka, savo pasišventimu, savo tiesiog gyvenimo liūdėjimu, gali padėti ištiesti ranką ir tai yra labai svarbu. Todėl vienintelė, na, tokia plačiaja žodžio prasme, sakytume, priemonė gelbėti žmonės, kurios blogis taip kankina, nes blogis tikrai kankina, tai būtent mūsų malda, auka, krikščioniškas gyvenimas. Visa tai, ką galima daryti, kaip sakytume, darytų tai, kas reikia, tie kiti, kurie yra stipresni, kuriems galbūt šiuo metu tokios pagalbos nereikia. Žmogui, esančiam tokioj sunkioj būsenoj, atrodo turėti padėti sukrėtimas, liga, netektis, o ypatingai mirties akivaizda arba, sakytume, na, ta klinikinė mirtis. Tokiu atveju tikrai yra įvairių. Žinoma, na, tokia praktika rodo, kad ne visada liga, sukrėtimas, artimų žmonių netektis ar net klinikinė mirtis padeda žmogui atsiversti. Kai situacija pasikeičia, vėl viskas pagerėja, nutolsta ta emocija ir vėl žmogus gali sugrįžti į tą sunkių, nuodėmingą gyvenimą, ne visada tai taip pat gali pagelbėti. Tai gali likti daugiau ar mažiau emocijos lygmenį. Ir būtent tai reikia sutvirtinti, sustiprinti, žmogui reikia pradėti eiti tuo atgailos keliu ir išgyventi tikrai atsivertimą kaip Dievo malonę. Na, kartais liga gali labai pakeisti žmogaus gyvenimo kryptį, bet labai svarbu ją užtvirtinti, įtvirtinti, kad tai nebūtų tik tai, na, tokios trumpalaikės perspektyvos pasikeitimas. Žinoma, artimų žmonių netektys, o ypač asmeniškai išgyventa klinikinė mirtis, kada žmogus, na, susidūrė jau visiškai su kita tikrove, kaip liudija sielovados patirtis, yra žmonių, kurie išgyvenę klinikinę mirtį ir tai pakeitė jų gyvenimą, visos to žemiškos vertybės pasirodė visiškai, visiškai nereikšmingos, visiškai neturinčios jokios vertės, nes žmogus suprato, kad šitame gyvenime galime į ten anapus nusinešti tik tai, ką kitam padarėme gerą. Ir laikas, tiesiog sielovadoje tokios patirtys yra laikas tuo metu žmonių vertinimas kaip didžiausias lobis, kaip didžiausias turtas. Ir jie, kai pasižiūri atgal, kaip jie švaistė laiką, praleisdami menką verčiam dalykam, jie žmonės tiesiog griebėsi už galvos, kaip aš tie gyvenime tuščiai praleidau laiko, kur tai neturi jokios vertės, kad yra tiesiog, na, užmuštas laikas, praleistas tuščiai laikas, kur žmogus galėjo skirti savo kitiems ir tie vertybiniai dalykai visai kitaip atrodo. Tie medžiaginiai dalykai, dėl kurių atrodo tiek daug žmogus plėšėsi, tiek daug vargo, nu, kad jie reikalingi, bet jie visiškai kitokį svorį turi. Žmogui labai sunku vaduotis dėl įpročių, dėl tokio įprasto gyvenimo būdo, bet reikalinga turėti draugų. Reikalinga draugų, kurie su meile pasakytų tiesą, kurie būtų tikrai apaštalai ta gera žodžio prasme, kurie tiesą vertintų ir padėtų tiesos grožį ir gėrio grožį naujai atrasti. Taigi net būdamas tokioj sudėtingoj būklei, žmogus vis tiek yra kviečiamas atsiversti ir pats į savęs, kaip ir pats sunkiai sirgdamas žmogus sunkiai liga, negali pasigydyti pats, net jeigu ten kartais ir noras būtų pasveikti ir reikalinga medikų pagalba, reikalinga kitų žmonių pagalba, tai lygiai taip pat ir apie dvasinį gyvenimą, apie tą nuodėmę, kuri dvasinė prasme yra sunkiausia liga, sunkiausia negalė. Čia aš kalbu, žinoma, apie sunkius dalykus, apie sunkias nuodėmes, apie žmonės, kur, sakykime, iš visai neturi tos amžinojo gyvenimo perspektyvos. Ir, žinoma, užkietėjusi širdis, tas įpratimas, tas blogio kaustanti gale tikrai yra pačios didžiausios kliūtys. Žmogus negalėtų, na, ramintis, save pateisinti, pateikdamas savo įvairius argumentus, arba tai, kad nu, turbūt ten Dievo nėra, po mirties nieko nėra, tiesiog va taip gyvenu, o kai bus, vėliau matysim. Na, toks mąstymas yra tol, kol žmogus sveikas, kol dar viskas neblogai, bet kada jau žmogus realybėje susiduria su visai kitokia tikrove, tai visai kitaip viskas atrodo. Todėl žmogus negali rizikuoti, kad tada, kada sulauksiu senatvės, kada susitvarkysiu visus kitus reikalus, na tai tada apie tai skirsim tam laiko ir pasikalbėsim apie gyvenimą. Niekada žmogus nežino, kiek jisai gyvens, nežino, ar sulauks rytojaus. Ir todėl gyvenimas yra ne eksperimentas, gyvenimo niekada žmogus negalės pakartoti. Tai yra vieną kartą ir tai Dievo dovana ir viskas žmogui duota. Ko daugiau reikėtų iš žmogus galėtų iš Dievo tikėtis. Dievas yra mylintis, Dievas yra gailestingas. Ir kaip praeitos laidos metu kalbėjome, kad jeigu žmogus tikrai neduok Dievę, tai yra baisiausias dalykas, kas gali žmogui atsitikti, tai pragaras, tas amžinasis pasmerkimas, kur žmogus akis į akį pamatys, kaip jis lengvai galėjo būti su Dievu ir kaip jis laisva valia. Tai žmogaus pasirinkimas. Laisva valia pasirinko buvimą be Dievo. Todėl ir kvietimas atsiversti, pirmiausiai skamba motyvuoja kviečia Dievas meilę. Žinoma, jeigu Dievo meilė neveikia, tikrai gali būti tai, kad na, kai kada žmogų motyvuoja pragaro baimė. Nors tai šitas motyvas nėra prieš akis svarbiausias, pirmiausias ir svarbiausias motyvas yra Dievo meilė, gyvenimas su Dievu, tai turi motyvuoti žmogų, tai iš esmės ir tik tai. Tačiau kaip gelbėjimo ratas, kaip paskutinis šansas, sakytume, kaip ta minimali galimybė, yra pasmerkimo baimė. Tai, na, duok Dieve, jeigu ir tai išgelbsti, tai viskas gerai. Nes čia svarbiausia yra tai, ką žmogų išgelbsti, nes žmogui kiekvienam skirtas yra amžinasis gyvenimas, gyvenimas su Dievu, kuris yra begalinė meilė, kuris padovanoja žmogui egzistencijos pilnatvę. Todėl kvietimas atsiversti, pakeisti mąstymą pirmiausiai, pakeisti galvojimą, pakeisti gyvenimo perspektyvą ir centre prieš akis turėti patį Dievą, kuris yra žmogaus gelbėtojas, mylintis tėvas, mylintis viešpats. Ir nesvarbu, kokios būtų žmogaus nuodėmės, jeigu žmogus drįsta pirmiausiai pažvelgti į Dievo mylinčias akis, tikrai galima sakyti, jog atsivertimas ne už kalnų. Gali būti nedrasu pažvelgti į save, į savo gyvenimą, į padarytą blogį, bet jei žmogus drįsta pakelti savo žvilgsnį į mylinčio Dievo akis, atsivertimas ne už kalnų. Ir tuos kalnus nukasti turime padėti broliškai, krikščionys, broliai, seserys visi. Tai visų mūsų kartų užduotis, nes Jėzus mirė dėl kiekvieno žmogaus ir kiekvienas žmogus yra Dievui brangus. Baigėme šią laidą, kartu tai buvo katechezės laida, skirta atgailos sakramentui, keliaujame laidų cikle Tikėjimo vartai, kelionėje buvau su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas, iki kito susitikimo.